Gipliger Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 29-njy dekabrda aşam saat 9 töwereg paýtagtyň hemme ýerinde elektrik togy kesildi. Aradan 20-30 minut geçen soň şäheriň käbir ýerlerinde, hususan da hassahanalarda, mehmanhanalarda we elitni jaýlaryň ýerleşýän köçelerinde elektrik togy gaýtadan üpçün edildi. Paýtagtyň beýlek ýerlerinde elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatdan soň peýda boldy. Elektrigiň köpçülükleýin kesilmegi bilen bagly problemalar ýurdun beýleki sebitlerinde hem ýüze çykdy. Yladış uluomlarında ve su üpçünçlüğünde böktönçlükler emele geldi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun bir neçe habarçısı Türkmenistan'da elektrik toğu köpçülükleyin kesilenden bir saat geçmenke habar verdi. Aşabatta habarçımızın tasdiklamagyna göre saat 21.00'da parahat etrapçasının ähli yerinde ışıklar öçtü. Hatta paytaw Suda merkezinin ve heykeltaraşlık kompozisyasının ışıkları hem söndü. Habarçı adatçı toğ sönündü buların ışıklarının öçürülmesi. Meyendigini aydyp 29-njy dekabrda giyişlik tutuş şäherde elektrigin kesilendigini hem belledi. 29-njy dekabrda giyişlik habarlaşan beýleki bir habarçymyz şäherdäki ähli ýaşaýyş ýerlerinde bir saatdan gowrak wagt bäri elektrigin ýokdugyny habar berip, ýollarda ışyklandyryşyň bardygyny we olaryň ätýaşlyk generatorlar bilen işleýändigini aýtdy. Bu barada saat 22.00 goloýlanda habar beren habarçy togun takminan saat 21'de kesilendigini hem belledi. Ol stadionda, mehmanhanalarda ve sağlık öylerinde hem elektrik toğunun bardığını, galın deskaların garanklıktadığını aytdı. Yaşayış caylarında toğun dolu öçürülmeyi 3 saat töverev devam etdi. Elektrik toğu yerli vaqt bilen saat 23.40 töverevinde qaytadan verilip başlandı. Şondan son toğ bir neçeydek öçürüldü ve qaytadan üpçün edildi. Gece saat 1'de parahat etrapçalarına elektrik toğu qaytadan verildi. Elektrin öçürülmeyi köpçülüklüğün häsiýetde amala aşyrylany meňdeýär. Türkmen paýtagtynyň golaýyndaky büzmeýinde, Änewde şeýlede Aşgabat Gresiň ýerleşýän Sinaat şäherçesinde hem tok kesildi. Änewde we Sinaat şäherçesinde tok gije saat 1-den soň berildi. Türkmensanyň demirazyk sebeti daşawdy hem 1 sagatlap elektrik üpçünçlügi bolmady. Elektrik togunyň üpçünçlügi bilen baglanşykly problemalar ýurdun gündogarynda Lewap welaýatynda hem ýüze çykdy. Lewaply habarçymyz 29-njy dekabrda giyişlik saat 7.30 töwereginde kesilen togun saat 23.00 goloy berilendigini aýtdy. Beýleki bir habarçymy togun öçürilmegi sebäpli sebitdäki ähli zavodlaryň, fabriklaryň, çörek öndürýän kärhanalaryň we hassahanalaryň elektriksiz galandygyny habar berdi. Şeýlede ol demir ýol nokatlarynda we köçelerde svetoforlaryň hem işlemeýändigini, togun halaç we kerke etraplarynda hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna öre Türkmenabatda 5 saatda goloy tok bolmady. Tok gije saat 2 goloylanda berilip başlandy. Gije saat 3 bolup gelýän mahaly şäheriň ençeme etrapçasynda henizde tok ýokdy. Etraplarda hem tok bölüklüğin üpçün edildi. Togun köpçülükleýin kesilmegi elektrik enjamlarynyň hatardan çykmagyna, arasy agy suw üpçünçiliginiň kesilmegine we merkezleşdirilen ýyladyş uluomlarynyň işiniň togtadylmagyna hem getirdi. Türkmensanlar gyşyň sowuk günlerinde öýlerini elektrik enjamlary peçleri bilen gyzdyryandygy sebäpli ýylanmakda uly kynçylyk çekdiler. Togun kesilen pursady howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather web-saýtynda Aşgabatda we Türkmenabatda howanyň temperaturasy değişiklikde -5 we -6 gradusy görkezýärdi. Paýtagtda habarçymyzyň 30-njy dekabrda beren maglumatyna görä parahat 2 trapçasyna agy suw ýerden saat 10 töwereginde berildi. Ýöne şäheriň parahat 3 we beýleki etrap çalarında heniz hem suw üpçünçlüğü yolu koyulmadı. Merkezleştirilen ýyladyş uluom bilen bağlı problemalar hem saklanıp galýar. Başka bir habarçymyz parahat 1, 3, 4 ve 7 etrapçalarında suw üpçünçlüğü bilen bağlı problemanın indi 4 gün bäri dowam edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine göre bu etrapçalara agy suw giýişlik saat 6-dan soň her gün 4-5 saat berilýär, soňra da kesilýär. Munyň sebäpleri düşündirilmeýär we häkimetler dymýar. Men şäheriň suw üpçünçlüğü мүмкүнчүлүк идарасына да, хакимлиге де жаңаттым. Олар hiç sanada cevap bermediler ve suun kadalı berilecek vaqtını hem aytmadılar. Mundan başqa hakimiyetler ilatı alternatif su çeşmeler bilen hem üpçün etmeyerler. İlatın içerki derurluklar üçün su paylayan uloqlar hem gelmeyer. İlat tədeyle nədip tayarlanmalı, naharları nədip bişirmeli deyip anonimlik şertinde söhbetdeş olan aşqabatlıların biri habarçımıza beren malumatında aytdı. Elektrik üpçünçülüğü köpçülükleyin kesilen vaqtında aşqabatda ve livapta mobil aratnaşının hili hem yaramazlaştı. Köp öylörde ve girelgelerde elektrik encamları hatardan çıktı. Adamların köpüsü liftlerde petiklendi. Paytaqta kabarçıymızın tasdiklamağına göre internet ve IPTV girelgelerdeki yörüte kurallar ve simler arkalı öylöre paylanyar. Oların köpüsünün hatardan çıkmağı neticesinde ilat internetten peydalanıp televizora tomoş edip bilmeyer. Hedirki vaqta böktönçlüğün düzödülmeğini kazanmağız inanşayan köp yaşayıcı internet ve IPTV providerlerine can edip havarlaşmakta hem kıyınçılık çekiyer. Beylek var havarçıymız giyice saat 1 tövürüğünde elektrik toğu gaytadan berlende öylördeki Wi-Fi hizmetlerinin görülüp eşidilmedik derecedeki tiyidlikte işlendiğine, hatta YouTube saytına hem girip bulunduğunu havar verdi. Yönü onun sözlerine göre İr'den saat 6'da hem medat iğdine kaydıp geldi ve internetin kili yeni ön kusyalı pete kaçtı. Türkmesa'nın payitahtında ve Kavir sevitlerinde uzak vaqtlap elektrik toğunun kesilmek ve bu hadisanın sebepleri varada hazırlıkça resmi malumat yok. Bu varada Adatlık Radyosu'nun değişli hakimliklerden ve elektrik edaralarından koşmaça malumat almak boyunca eden iyidik derli sinanşıkları hem netice vermedi. Adatlı'nın haberçileri yurtta elektrik toğunun bölüklüğün öçürülme ulen bağlı vakaların yığ yığdan kaytalan yandığını, yöne şeyle köpçülüklüğün hasiyette kesilmeğinin sonki yıllarda ilkinci gedek yüze çıkandığını belli yerler.